Vi har altså denne taleserien som vi har kalt for overstrømmende. Og Daniel startet den første gang med noen vers fra kapittel 1 i Efeserbrevet. Og overstrømmende, jeg vet ikke hva slags assosiasjon du får til det ordet, overstrømmende. Kanskje var det Klaus fortalte om så fint i sitt vitnesbyrd om denne bekken som aldri går tom. Guds bekk går aldri tom. Overstrømmende, det bare renner. Eller jeg har noen venner som jeg vet hva akkurat nå vil jeg tror er deres liksom, første assosiasjon til ordet overstrømmende. De fikk sammen med tre andre familier i samme gate huset sitt ødelagt forrige onsdag når det kom veldig mye regn. Så bare flomma det inn vann i huset. Og rørsystemet taklet ikke nedbøren, og det begynte å, som sagt, strømme inn vann via toalettene på badet. Det bare flomma inn. Og hun sto, hun puttet masse håndkler opp i toalettet, sto oppi der, men det bare flomma inn. Og det var liksom 10 centimeter med vann i hele huset, og det var ikke rent vann, nødvendigvis. Det var overstrømmende. Det var forferdelig. Og jeg kan ikke se for meg hvordan det må ha vært, eller kjente så bare stå der og bare merke at den situasjonen her alt for stor for meg, og nå bare blir ting ødelagt. Og du har ikke kontroll, og du kan ikke gjøre noe for å stoppe det, og du bare fortsetter. Jo hardere hun presset, jo mer vann kom det inn i naboens leilighet. Så du må bare slippe opp. Det bare overstrømmende. Men nå snakker vi ikke om overstrømmende i negativ forstand. Vi snakker ikke om kloakk eller regnvann. Nei, det stikk motsatte. Vi snakker om Guds overstrømmende godhet. Guds overstrømmende rikdom. Den bare velter inn. Vi har et ønske om disse 4 søndagene å løfte blikket litt. Få en slags fornyet glede og begeistring over de gode nyhetene i Jesus Kristus. Om Jesus Kristus. Sånn at man nesten får lyst til å si halleluja. Eller amen. Eller takk. Vi har sagt det til de som leder oss i sang. Prøv å lede oss i sanger som hjelper oss til å ta del i gleden og begeistringen. I vår kirke og i norsk kristenhet generelt, så er det veldig balansert. Eller kanskje egentlig ikke det er så veldig balansert. Det er veldig skjevt, men vi tror det er balansert. Men dersom vi virkelig hadde forstått hvor gode nyheter evangeliet faktisk er, så hadde vi ikke tenkt at vi er balansert, men at vi er ganske utakknemlige. Slappe, kanskje. Lite entusiastiske, nesten likegyldige, kanskje til og med utakknemlige. Vi går i kirka på søndag. Jesp. Om det ikke er noe bedre å finne på, kanskje. Jeg karikerer. Vi synger noen sanger, eller vi synger ikke noen sanger. Vi tar imot nattverden mens vi tenker på noe annet, hva vet jeg. Og så går vi til kirkekaffen, sier at det var nok en fin gudstjeneste, men hvorfor er det ikke mer kjeks eller knekkebrød? Og så går vi hjem. Men så drar vi på landskamp på Ullevål. Eller det kanskje et dårlig eksempel. Vi drar hjem og ser på skiskytterstafetten i OL. Og så bare blir vi mer og mer begeistret, og vi bare kjenner spenningen, og vi reiser oss noen og klapper, og bare, kom igjen, og bare, nei, og ja, og jubler, og hvis det blir gull, så er det bare eufori, liksom. Eufori heter det. Det er eufori. Wow, vi vant gull i OL, for en fantastisk glede, for en overstrømmende, gigantisk prestasjon. Heia Norge, liksom. Men på gudstjeneste, da løfter vi i hvert fall ikke hendene, liksom, under lovsangen. Vi løfter kanskje øyebrynene mot de som gjør det. Selv om det står i det gamle testamentet at i gamle testamentet så står det vi blir påbudt å løfte hendene. Det står løft hendene i tempelet, står det. Men hva gjør vi? Jeg sier ikke at du skal løfte hendene under lovsangen, men det er ikke så veldig rart å gjøre det. Fordi vi kan tilbe med mer enn hodet, vi kan tilbe med hele kroppen. Altså det er en fysisk, vi gjør det med hele kroppen. Jeg føler ikke så mye, men jeg løfter hendene fordi at jeg bruker kroppen min til Gud, det er du som fortjener ære, for eksempel. Bare som et eksempel. For noen søndager siden, eller den første søndagen jeg prekte i høst, og det var sist jeg var her faktisk, av ulike årsaker, så satt det en her som sa, takk Gud. Som sa, åh, Husker du det? Det som var her, han satt der. Han sa, åh, takk Gud. Fantastisk, sa han. Innimellom versen I barnesangen, eller når vi leste trosbekjennelsen. Takk Gud, åh. Og så var det noen som spurte meg etterpå om jeg ble stresset av det. Og det var derfor vi hadde tatt en sang kortere under nattverden. For at vi liksom ble så stresset av denne entusiasmen. Men tvert imot, jeg ble skikkelig beveget av det. Jeg synes det var fantastisk. For det var ikke påtatt. Det var I hvert fall ikke som følge av suggestion fra scenen, liksom, fra plattformen. Men det var akkurat som at han var det så stort. Det er så fantastisk at han blir inkludert I dette budskapet, at han må gi uttrykk for det. Og helt på tvers liksom, av de sosiale normene her. Han går jo ikke her til vanlig, men han på besøk iblant. Jeg tenker, send flere av de. Takk Gud. Kanskje det nærmere det som burde vært normalt når vi virkelig hadde forstått hvor overstrømmende god Gud Det går en film på kino om dagen, Amazing Grace, som viser et konsertopptak av Aretha Franklin. Og jeg har ikke sett den enda, men folk sier den fantastisk. Og Erlend Lo, som ikke en kristen, han ga den terningkast 6 I Aftenposten, og så skriver Erlend Lo om denne konserten I denne kirka som Aretha Franklin ledet sangen I. Både kor og publikum kommer med gledesutrop, sing it, og rister og roterer. Noen kommer så tett på Jesus at de må hjelpes på plass og roes litt ned. I'm so glad I've got religion, synger Aretha på et tidspunkt. Så skriver Erlend Lo, jeg også glad de har religion, for en gangs skyld. For dette kan jeg forstå og akseptere. Rommet stappfullt av kjærlighet, og hele prosjektet en feiring av livet og sangen, og ikke minst av et samhold så tett og intuitivt og grenseløst, at jeg også for en stakket stund blir en del av det. Jeg også glad for at de har religion, for en gangs skyld. For dette kan jeg forstå og akseptere. Rommet stappfullt av kjærlighet. Burde ikke enhver gudstjeneste, enhver samling av kristne, være en sånn der opplevelse for folk som kommer på besøk, som kanskje ikke en del av det, tenker at dette her kan jeg forstå og akseptere. For rommet stappfullt av kjærlighet. Så skal ikke vi en sort baptistkirke. Dessverre, kanskje noen sier, eller heldigvis, vil andre si. Men hvordan ser det ut for oss når vi som oss selv gir Gud respons på hans overstrømmende godhet og hans rikdom? Hvordan ser det ut for oss å si takk Gud? Vi vurderte å kalle serien for overstrømmende rik. For det det som står, hvor overstrømmende rik han på nåde. Og som det står, Gud ville, slik ville han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Kristus Jesus. Overstrømmende rik, det bare velter inn. Det bare velter på, det nåde over nåde, som det står I romerne. Vi vurderte også å kalle denne serien bare for rik. For hør på også disse versene fra Efeserbrevet. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss. Altså, Guds bekk går aldri tom, som Klaus sa. Han lar det bare strømme over oss. Eller, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Eller, men Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Eller, må han som så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Ja, så hvordan den Guden dere tilber? Jo, han så rik på nåde, Gud har en så rik og herlig arv for oss. Han så rik på barmhjertighet. Han så rik på herlighet. Ja, Gud overstrømmende rik. Åh. Jesp. Eller, ja. Men det kan vel ikke slå seg eller måle seg mot et godt opphold på et spa-hotell? Altså, en av grunnene til vår kanskje manglende entusiasme og glede og begeistring over evangeliet, kanskje det at ikke vi har erfart et så tydelig før og etter, som Paulus beskriver i teksten vi hørte fra Efeserne 2. Vi født inn I det. Vi født inn I så mye rikdom at vi fullstendig blinde over hvor privilegierte vi Og det gjelder både at vi født I Norge med gullkortet norsk statsborgerskap, men også med at vi født inn I en kultur som kristen, og hvor kristne verdier har preget samfunnet vårt, at vi bare tar det for gitt. Eller du født inn I en familie som lever som kristne, og så tenker du, å, jeg har aldri opplevd det før og etter. Nei, takk Gud for det, at du aldri har fått oppleve det. Men ikke ta det som en selvfølge. Mens andre, som har erfart hvilken enorm forvandlende kraft som ligger I evangeliet, mennesker som har fått livet snudd på hodet på grunn av et møte med Jesus, du trenger ikke å be de om å vise litt begeistring. Vær litt takknemlig. Nei, de klarer ikke å la være. De klarer ikke å la være. De bare må gi respons på Guds overstrømmende godhet, på hans barmhjertighet, på hans nåde. Mennesker som har forstått og erfart og kjent på kroppen hvor radikalt annerledes Guds rikes verdier med mye av det som preger verden. Med de maktene og myndighetene som, altså I overført betydning som også praktisk betydning, som preger mange steder I verden, hvor Guds rike bare så radikalt annerledes. Hvor det handler om å gi fra seg makt, hvor det handler om å være lengst ned, hvor det handler om å tjene I motsetning til å samle og I motsetning til å komme til toppen, så sier Guds rike at nei, det den minste som den største. Det den som tjener som størst kjærlighet. Og så videre. Det bare sånn radikalt brudd med det som trenden og kommersen og alt mulig. Og mennesker som har skjønt det og har erfart før og etter, de sier takk. Vi skal ha en serie for øvrig I november som handler om den forfulgte kirke. Og da det lett for oss å tenke at ja, den forfulgte kirke, de trenger hjelp fra oss. Men så tenker jeg, nei, nei. Eller det vi som trenger hjelp fra de. Så serien I november skal prøve å være, ja, hva det vi kan lære av den forfulgte kirke? Hva kan vi lære av de som I ytterpunktene, I marginene, de som liksom, de som virkelig blir forfulgt for sin tro, eller lever som minoritet? Hva kan vi lære av de? Det de som på en måte har skjønt det, tenker jeg, langt på vei. Det de som kanskje forstår noe av hva kostbarheten evangeliet og hva konsekvensene kan være ved å følge Jesus. Og Paulus beskriver noe av dette I starten av Efeserbrevet, som vi hørte lest. Han beskriver som sagt et før og etter som så tydelig at det nesten litt plagsomt for oss å lese det, I hvert fall for meg. Godt etablert kristen nordmann. Men bare hør igjen på denne beskrivelsen av før-situasjonen. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde I dem på den nåværende verdensvis og lot dere lede av herskeren I himmelrommet. Den ånd som nå virksom I de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten I vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Altså seriøst, Paulus, det her funker ikke I 2019. Altså det her, det krasjer bare. Du kan ikke si noe sånt I vår tid. Men Paulus sier her at vi var I realiteten døde. Åndelig døde på grunn av våre misgjerninger. Og så bare legger han til og våre synder. Ikke det samme sak? Ja, det ene på en måte at vi aktivt gjør feil, og det andre at vi ikke når opp til standarden, vi bommer på målet. Så vi både opprører, og vi mislykka, sier Paulus. Og så var vi slaver. Slaver, eller at vi var bunnet og under noen andres innflytelse av hvem og hva. Jo, han nevner tre ting av den nåværende verdensvis, snakker han om. Vi bare fulgte strømmen, eller vi lot oss prege av det som ikke Guds rike, men det som alle de andre tankene, alle de andre motivasjonene, alle de andre drivkreftene, alle de andre maktene. Vi bare lot oss prege av det. Men også av herskeren I himmelrommet. Altså den kraften som ikke vil det Gud vil. Den kraften som står imot Guds rike, det Bibelen kaller Satan, eller djevelen, eller løgneren, eller den som vil drepe og ødelegge og splitte. Den kraften som skaper avhengighet og død. Og så for det tredje, så står det om lystene I vårt eget kjøtt og blod, og våre egne tanker. Jeg jobber med et prosjekt om kropp om dagen, som noen av dere vet, og jeg kan si mye om det her, men vi skal ikke gjøre det nå, men det kanskje neste søndag. Men Det betyr ikke at vårt eget, at kroppen noe gærent. Men hvis vi, men Paulus bruker kjøtt og blod, eller kjød, som det stod før, som en beskrivelse på alt det I oss som ikke vil følge Gud. Alt det I oss som vil, hva skal jeg si, gå med den nåværende verdens, leve på nåværende verdens vis. Det beskriver vår fallende og selvsentrerte menneskelige natur. Det alt det som I oss som ønsker å gå imot Gud. Alt som protesterer mot å gi Gud ære eller kontrollen. Og så konsekvensen av dette skriver han at vi var av naturen, vredens barn. Vi som de andre. Jeg mener vredens barn. Når sist hørte du det brukt, liksom? Ja, ah, vredens barn, altså. Forhåpentligvis ikke etterpå under kirkekaffen, liksom. Vredens barn, ah. Men Paulus bare driver og driver på disse tre versene, liksom bare for å si hvor forferdelig situasjonen var. Og spørsmålstegn. Jeg tror ikke så mange av oss kjenner oss igjen. Og derfor forstår vi ikke hvor stort det når vers 4 kommer. Men Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. Men Gud. Det beskrives et vendepunkt. I dette tilfellet er det som kommer etter mennene gode nyheter. Noen ganger så får du et slags kompliment fra folk, og så sier folk, men. Og så var det ikke et kompliment egentlig, det var skjult kritikk, ikke sant? Det noen som ikke klarer nesten å gi et kompliment, bare sånn, uten å komme med et menn. Men her brukes menn som et positivt, en positiv regning. De dårlige nyhetene før. Og så kommer menn. Gud. Vi som var døde, vi som var fordømt, vi var I ytterste mørke. Men Gud. Altså, det finnes håp. Du tenker kanskje at det finnes ikke håp, men Gud. Eller du kanskje opplever at alt vakler. Men Gud. Eller du opplever kanskje at du har en avhengighet som virker helt umulig å komme ut av. Men Gud. Du tenker kanskje at jeg kan aldri komme forbi det elendige veivalget jeg tok. Eller den avgjørelsen jeg tok. Men Gud. Det virker som at den depresjonen aldri går over. Men Gud. Og kanskje du må leve den hele livet. Men Gud vil være der og bære deg gjennom og også inn I det fremtidige. Du lever kanskje med så stor selvforakt og selvhat og tenker, jeg kommer aldri til å komme videre. Men Gud. Men Gud rik på barmhjertighet. Gud kan snu opp ned på situasjoner og liv og omstendigheter. Og det kan også gjelde deg. Og dette jo den nyfrelstes fortelling. Det ofte evangelistenes fortelling. Og det kanskje de fortellingene vi hadde hatt godt av å høre oftere. Det var sånn her, vers 1-3. Men Gud, vers 4. En som forteller en sånn historie om dagen en svenske som heter Sebastian Staxet. Han var en profilert frontfigur I en ekstrem og kriminell rapgruppe, Kartellen I Sverige. Men Gud gjorde noe radikalt I hans liv. Og det blitt kjent, han har vært på alle TV-programmer I Sverige og overalt. Det liksom blitt en, virkelig en historie. Og de siste årene så har han brukt livet sitt på fulltid for å være evangelist, så å si. Og I sommer så har han samlet 10.000-vis av mennesker, satt opp et gigantisk telt på tre steder I Sverige, og hatt møter. Og man tenker, gjør man delingen? Var ikke det Frank Mangs, liksom? Nei, det Sebastian Staxet I 2019. Hva skjer? Og mange mennesker kommer til tro. Mennesker I fengsel, mennesker som på institusjoner, han reiser ut på psykiske institusjoner, snakker med folk fordi han selv har vært der, og så videre. Og om du følger ham på Facebook, så kan du blant annet høre videoer som denne fra 8. september. La oss høre et vitnesbyrd til.
Jo, jeg vil bare si etter deg at hva du kjemper med, hvor langt du har sjunket, hvor trasig du hur många olika sätt ditt hjärta har gått sönder, så finns det en väg tillbaka. Det finns en väg tillbaka. Det finns hopp. Jag har träffat så många människor där senaste åren som har haft helt omöjliga livssituationer. Och man tänker att det här kommer aldrig gå. Men så har de börjat be till Gud och Gud. De har börjat be till Jesus. Och deras liv har blivit totalt förvandlade. Det mörkaste, mörkaste, mörka har förvandlat till ljus. Och det enda de gjorde, det var att öppna sina hjärtan och börja be till Jesus. Och det vill jag bara råda dig också. Hur kolsvart och mörk din situation är, hur mycket depression du än är slav under, så börja be. Bara öppna ditt hjärta och sök hjälp. Det finns hopp för dig, min vän. Det finns en väg tillbaka. Så börja kriga, börja kämpa. För du ska inte leva kvar där i mörkret, utan du ska upp till ljuset. Simma upp till ytan.
Simma upp till ytan. Så kan man tänka, ja, men det här är allt för enkelt, Sebastian. Alltså det där är, sant? Man trenger en god psykolog. Och allt det där. Vi ska se en video till. Och selvfølgelig. Han är erfarter själv. Och så många människor runt han upplever det. Han säger inte det här som i kontrast till liksom, att få hjälp på alla möjliga andra måter. Men han för Sebastian Staxet, så är inte Efesierbrevet kapitel 2, vers 1-3, liksom bara en teori. Och vi kan tänka när vi läser att ja, men det här angår inte vår verklighet. Det här är ett föräldrat världsbild. Det här passar inte på den nuvarande världsvis, för att bruka det ordet. Hör inte hemma i 2019. Men Sebastian Staxet tror jag inte upplever det sån. Men vad är hans historia? Jag tänkte vi skulle nu höra 4 minuter från hans historia. Han hållt den talen på Livets ord i maj. Och ja, fortell varför han kan säga det här. Att det är bara ljus som övervinner mörke. Men Gud, varför säger han det? Låt oss höra 4 minuters vittnesbud här nu.
10 år gammal så hade jag självmordstankar, och jag gick omkring och tänkte på dagarna hur jag skulle kunna ta mitt eget liv. Jag var klassad som ett psykiskt ohälsosamt barn när jag gick på PBU, jag gick till socialen och så. När jag var 13 år gammal så tog min kusin livet av sig, då började jag knarka. Jag har blivit sönderslagen av människor hela min uppväxt. Hatat mig själv sedan jag var ett litet barn. Jag började knarka då när jag var 13. Hoppade skolan och allting när jag var 15. När jag var 19 år gammal så var jag fulltidskriminell. Jag var alkoholist, jag var narkoman. Jag höll på en natt att ta livet av en människa. Och han var millimeter från att dö. Jag åkte in på 3 år på fängelset. Fick ungdomsrabatt. Och sen där inne så fortsatte min kriminella bana. Jag var där inne, blev tillsammans med en tjej. Den tjejen tog livet av sig. Efter ett telefonsamtal med mig så sa hon, när jag gjorde slut med henne så gick hon och tog livet av sig. Och jag har i dagsläget 32 kompisar som har dött. 32 vänner. Du kan tänka hur många det är. Liksom. Till slut de bara dog liksom. Och man tänkte, när ska det hända mig? Liksom. Och man såg på den tiden döden som en befrielse. Idag när man vet om himmel och helvete så vet man ju att det inte skulle varit en befrielse. Det skulle vara en evig pina. Men jag hade inget hopp. Jag hade inget hopp om någon framtid. Jag hade ingenting. Och startade Sveriges första gangsterrapgrupp. Förklarade krig mot polisen. Förklarade krig mot samhället. Förklarade krig mot sittande regering, och vilken den var, det spelade ingen roll, för att jag var bara styrd av hat och det var mörker som styrde mina steg. Och svenska regeringen har faktiskt haft 2 krismöten. Vad ska vi göra med den här idioten, eller vad de sa, jag vet inte. men de gick, så långt gick det faktiskt i mitt liv. Och jag såg inte någonting annat än det här mörkret. Jag visste inte om att det fanns ett ljus. Jag visste inte att det fanns ett hopp. Jag försökte ta livet av mig flertal tillfällen, höll på att bli mördad också ett par gånger, och hamnade till slut på precis så där som Sanne gjorde i Uppdrag granskning. Hamnade på psyket. Men psyket kunde inte hjälpa mig, och de sa så här, nu ska vi hjälpa dig. Då sa jag, okej, vad ska ni göra, sa jag. Vi ska ge dig en tablett. Den här, okej. Jag har testat det där liksom. Han bara, men den här kommer stänga av dina känslor. Så jag tänkte, det var världens sätt att hjälpa en människa liksom. Men det gick ju inte, och jag fortsatte ändå. Men då var det en modig människa, ingen känd predikant, utan en modig människa bara som delade evangeliet om Jesus Kristus med mig. Och jag tog ett beslut att följa Herren. Och 3 års kamp mot andemakter och andefurstar och bojer och kriminalitet och mörker och droger och alkohol följde. Men till slut så blev min Guds fruktan större än min människofruktan, och jag valde att lämna djävulen, jag valde att lämna helvetet bakom mig, och jag valde att vandra i ljuset, ta båda fötterna och följa Herren. Och jag sa, här, från och med nu Jesus, så vad det än kommer kosta mig så lägger jag ner mitt liv för dig. Jag ska följa dig vad det än kommer kosta. Sen den dagen, sen det beslutet, så har jag varit en fri man på grund av den kraften som finns i evangeliet om Jesus Kristus.
Det är ett före och ett efter. Men har du märkt att han sa inte att, för det första, jag lurer på vem den kvinnan var, eller den modiga människan som han sa. Altså, han var profilert, Sebbe Staks, liksom leder av en gangsterrapgruppe, var på nyhetene hele tiden, de drev, altså, det var helt ekstremt det de holdt på med. Og så er det en eller annen, så blir han lagt på syke, og så er det en eller annen modig menneske som deler evangeliet med ham. Som ikke er noe kjent person, som han sier. Kanskje var sykepleier, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke historien helt. Og så sier han, og så bestemte man for å følge Jesus. Og så var det 3 år med kamp imot droger og kriminalitet og bindinger og avhengighet. Altså, det var ikke sånn, jeg tok mot Jesus også. Nei, det var 3 år. Men for Sebastian Stakseth så er ikke Feserne 2, 1-8, den teksten vi hørte lest i dag, teori, men det er erfaring. Om jeg bare leser igjen fra vers 4, nok en gang. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himlen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Frelse er en gave som kommer fra Gud, som kommer fra Guds overstrømmende rikdom. Og like lite som Sebastian Stakseth hadde mange gode gjerninger å vise til, like lite har vi å komme fram for Gud med, som vi kan skryte av. Vi er like fullstendig avhengig av Guds nåde, vi, akkurat som han. Men kanskje Stakseth er som hun i Lukas 7. Hun som det står lever et syndefullt liv. Hamartalos, som hun kalles i grunnteksten, synderinnen i byen. Som får høre om Jesus, men hvor er Jesus? Jo, han ligger til bords sammen med fariseerne, sammen med eliten. Og så der er Jesus en del av fellesskapet. Og hun avbryter selskapet, kanskje uten mye lyd, men med lukt og med handling. Hun setter seg ved føttene til Jesus og begynner å overstrømme Jesus med tårer og dyr salve. Da står det at fariseerne tenkte med seg selv. De tenkte med seg selv. Hva er det som skjer? Hvem er hun dama der? Eller det vet jo veldig godt hvem hun er. Og hva det hun gjør med Jesus, og hadde Jesus visst hvem hun var, så hadde han gjort noe her. Dette er pinlig. Hva hadde vi tenkt om Stakseth, eller noen som han, hadde kommet hit på sitt mørkeste for å ta del i dette fellesskapet rundt Jesus? Øynbryn på kleskoden. Hadde noen av dere løftet øynbryn på kleskoden? Klesklærne på språket, på lukten? Eller hva hvis noen kommer hit som ikke ser ut som oss? Eller som skiller seg ut på andre måter? Altså, jeg sikker på at vi vil gjort vårt beste for å ta imot, og måtte det være sånn. De andre som ser dette her, og hun kvinnen som overstrømmer Jesus med sin, med alt det hun har, så sannsynligvis, de synes hun overdriver. Hva er det her for noe? Altså, vi pleier ikke å gjøre det sånn her, hos oss, rundt dette bordet. Dette er litt utenfor de rammene som dette fellesskapet liksom opererer rundt. Men så sier Jesus, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Den som får lite tilgitt, elsker lite. Men det betyr jo ikke at alle vi skal börja knerke. Eller bli med i en gangster-rappgruppe. Eller ta jobb som prostituerte som trolig denne kvinnen hadde. For å trenge noe å be om tilgivelse for. For derfor å kunne elske på en overstrømmende og takknemlig måte. Nei, poenget til Jesus er jo at alle rundt det bordet der er like fordømt, fortapt som hvem som helst. Andre. De i seg selv er like mye i Efeserne kapittel 1, 2 og 3, eller vers 1, 2 og 3. De som hun kvinnen, och vem som helst som sagt andra, oavhängigt av deras fromhet, flinkhet och till synlatande vällykkahet eller småborgerlighet eller goda jobber eller gott familjeliv eller högt bolilån. Alltså vi är utan Kristus lika tapt. Är Jesu poäng. Och oavsett hur mycket du skulle tänka att jag är lite bättre än de andra, alltså du är så förtapt utan Jesus. Men Gud är rik på barmhärtighet. Gud är överströmmande rik på nåde. Frälsen kommer heldigvis utanfra. Och den är för alla. Vi är alla möjliga slags människor i fällskap runt Jesus. Och vi kommer alla lika tomhänta till bordet. Men det är troligen de som verkligen inser det som får störst del i gleden. När vi feirer nattvard som vi snart ska göra, och teamet kan egentligen börja göra sig klar, så är det minst en av er som plejer att säga tusen tack när han får brödet i hånden. Tusen tack. Någon gånger så säger han fantastisk. Och jag säger inte att alla ska göra det. Men det är nog med den här gör det i så fall in i dig som en bön liksom. Tack Gud för detta här. Tusen tack. Nattvarden står för allt det Jesus har gjort för oss, hans liv, död, uppståndelse som vi är helt avhängiga av. Så därför är kanske tusen tack på sin plats, inte till mig eller till någon andra, men till Gud. Tack Gud för att du är så överströmmande rik på barmhärtighet. Tack Gud för att du är överströmmande rik på nåde. Och vi ska synge en sång som sagt, en slags respons, en tack. Och mens Eirik och Ko gör sig klara, det har jag allerede sagt. Kanske du är här, alltså då, och så är du inte, tänker du att ja, men jag är utanför. Alltså jag är inte en kristen och jag bara, det är så fantastiskt bra att du är här. Det finns människor i vårt fällskap som inte tror eller som inte kallar sig själv för kristna och det ska du få lov till att göra. Men samtidigt så kan jag inte hålla en sån preken utan att säga att idag är en anledning till att säga att jag trenger att bli frälst. Och så funkar det inte intellektuellt. Fast vi börjar tänka liksom hur det hänger allt detta samman, så är bara ja, men jag skönner det inte. Ja, men det handlar ju om det. Det handlar om att ta emot. Frälsningen beskrivs som en gave som du kan ta emot. Någon gång måste jag bara säga tack och så anar inte vad det handlar om egentligen, men jag måste bara ta det emot. Och för många är det en jättelång process. Men kanske för någon av er så är det punkt idag liksom. Ja, men nu vill jag säga ja. Och som sagt, skulle du inte göra det så är du hjärtligt välkommen att fortsätta att gå här så länge du vill. Jag kommer att stå vid knälebänken i nattvarden och du kan komma dit hvis du tänker att ja, men jag vill bli frälst, så kan du säga det och så ska jag be med dig. Eller du kan komma till knälebänken för att få en välsignelsesbön också. Nu reiser vi oss upp. Så giv vi Gud ära och tack för hans överströmmande godhet. Hans överströmmande nåde till oss.